25 comercios de Fene ultiman os preparativos dun novo outlet que manterá abertas as tendas mañá durante todo o día con ofertas e descontos de ata o 50%. Organiza o Concello de Fene e a Asociación O Cruceiro. Falamos co concelleiro de Promoción Económica, César Castro. Bo día.
Bo día.
Cales son as actividades que están preparadas mañá sábado de forma paralela a este novo outlet?
Bueno, a ver, o fundamental que hai que dicir que estamos falando do outlet de inverno e neste caso son, hai que subrayar a amplia aceptación que tuvo o comercio coa colaboración da Asociación de Comerciantes O Cruceiro, por, posto que son 27 establecementos os que van a participar. E, bueno, a actividade fundamental pues, son os descontos en sí que van a ofertar todos eles. Estamos falando de 25 establecementos comerciais e 2 de hostelería. E despois o reparto que se fai, bueno, pues, son outlets en tenda, a maioría, e despois na Praza Verde temos varios establecementos que con unha carpa, unhas jaimas, conxuntamente, pues, van a ofertar tamén os seus produtos.
Ademais, as principais avenidas se engalanarán de algún xeito. Os comercios, por así dicirlo, se vestirán de gala para ese día.
Sí, bueno, aparte de que cada un vai dispoñer de unha jaima na fachada do seu comercio, pues, eles farán o esforzo tamén por dinamizar un pouco, digamos, ese espazo, ¿no? Que non sexa simplemente unha exposición de produtos.
Uh-huh. ¿Cuál será o horario de apertura nesta xornada?
Pues horario é de mañá a 8 da tarde.
Uh-huh. Ademais deste outlet, en que outras actividades traballa a Concellería de Promoción Económica neste mes de marzo?
Bueno, ahora pues, estamos preparando o concurso de tapas. O concurso de tapas que é o principal evento que temos cara a primavera e tamén a final o último domingo de abril temos as palilleiras en San Valentín, que tamén xa estamos organizando conxuntamente coas sociedades do concello e que esperamos tamén que teña unha amplia participación por parte das palilleiras e que, bueno, xa sabemos que en promoción económica pues, o principal obxectivo é a dinamización económica, que a xente da comarca e de outros sitios se acheguen ao concello e gasten diñeiro no concello. E tamén conseguir que Fene teña en certo modo unha marca propia como sitio de acollida para comprar e para consumir, ¿no?
Para ese concurso de tapas, que datas está desbarallando?
Bueno, aínda non están rematadas as conversacións e aí temos unha pequena cuestión que é o tema da campaña electoral, non? Entón hai que ver si se fai antes das eleccións ou despois das eleccións, pero en todo caso, si fora de despois, pois que quedaría todo preparado para o que chegara despois.
César Castro, concelleiro de Promoción Económica de FENE, moitas grazas.
Gracias.